บทที่14วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนารัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพ.ศ. 2384ถึงพ.ศ. 2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสลำดับที่43ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระนามเดิมคือเจ้าฟ้ามงกุฎพระมารดาทรงพระนามว่าสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาสประสูติเมื่อวันที่18ตุลาคมพ.ศ. 2347ในรัชกาลสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขณะนั้นสมเด็จพระราชบิดาทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงอิสระสุนทรเจ้าฟ้ามงกุฎทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เมื่อพระชนมายุ13พรรษาทรงบรรพชาเป็นสัมมาเนนณวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วเสด็จไปประทับจำพรรษาที่วัดมหาธาตุทรงบรรพชาเป็นสัมมาเนนอยู่7เดือนจึงลาสิกขาเพื่อจะได้ทรงศึกษาวิชาการศิลปศาสตร์ต่างๆตามพระราชประเพณีเมื่อพระชนมายุครบการผนวดทรงบัญชาอุปสมบทณวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อปีพ.ศ. 2367ได้รับพระนามฉายาว่าวชิรยาโนหรือวชิรยานภิกขุเมื่อเสร็จพระราชพิธีบรรพชาอุปสมบทที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวชิรยานภิกขุได้เสด็จไปประทับที่วัดมหาธาตุ3วันเพื่อทรงปฏิบัติอุปัชฌายวัตรตามควรแก่วินัยนิยมแล้วจึงเสด็จไปจำพรรษาณวัดสมรายผนวดได้15วันสมเด็จพระราชบิดาก็สวรรคตกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์พระเชษฐาต่างพระมารดาเสด็จขึ้นครองราชสมบัติทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นรัชกาลที่3แห่งบรมราชวงศ์จักรีวชิรยานภิกขุจึงทรงดำรงอยู่ในสมณเพศต่อไปอย่างไม่มีกำหนดทั้งที่ทรงตั้งพระทัยไว้แต่เดิมว่าจะทรงผนวดเพียงพรรษาเดียวเท่านั้นดังได้กล่าวมาแล้วในบทก่อนว่าวชิรยานภิกขุทรงตั้งธรรมยุติกนิกายขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2372เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อทรงจำพรรษาอยู่วัดราชาธิวาสนั้นได้ทรงทราบด้วยพระราชวิจารณญาณว่าข้อวัดปฏิบัติที่ถือสืบกันมานั้นมักถือตามอาจารย์ของตนข้อปฏิบัติใดไม่ถูกต้องก็ยังคงปฏิบัติตามโดยอ้างว่าอาจารย์ผู้ใหญ่เคยทำมาอย่างนี้ทำให้ไม่เกิดความชัดแจ้งเห็นจริงต่างฝ่ายต่างถือตามลัทธิของตนว่าถูกต้องและดื้อรั้นที่จะปฏิบัติต่อไปอย่างงมงายไม่เป็นที่ตั้งแห่งปัญญาทรงสังเวชเหนื่อยหน่ายจึงเสด็จกลับมาประทับที่วัดมหาธาตุโดยมีพระประสงค์ที่จะศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกพุทธวจนะให้แตกฉานครั้นทรงศึกษาถึงข้อปฏิบัติต่างๆที่มีมาแต่โบราณก็ทรงอนุมานได้ว่าข้อวัดปฏิบัติต่างๆได้ถูกบิดเบือนให้ผิดเพี้ยนไปจากของเดิมมาตั้งแต่ครั้งกรุงเก่าโน้นแล้วกลับได้ทรงเห็นอาจารวิบัติของสมณะบางเหล่าไม่ได้นำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาทรงสังเวชสลดพระทัยนักด้วยการพระศาสนาคือวงบรรพชาอุปสมบทมีรากเหง้าอันเน่าผุไม่มีมูลที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสสลดพระทัยในการที่จะทรงเพศบรรพชิตซึ่งดูเหมือนว่าหลอกลวงชาวบ้านเลี้ยงชีวิตอยู่ดูไม่สมควรแก่ฐานะแห่งสากยบุตรพุทธโอรสตามพระวินัยบัญญัติบ่ายวันหนึ่งวชิรยานภิกขุเสด็จเข้าไปบรรทมในพระอุโบสถวัดมหาธาตุทรงบูชาพระพุทธประธานและเหล่าเทวดาผู้รักษาพระอุโบสถทั่วทุกทิศด้วยเครื่องสักการะแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานว่า ข้าพเจ้านี้อุทิศต่อพระผู้มีพระภาคออกบวช ด้วยความเชื่อความเลื่อมใสมิได้เพ่งต่ออามิสสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีลาภยศและความสรรเสริญเป็นต้นถ้าวงบรรพชาอุปสมบทที่เนื่องมาแต่พระสุคตทศพลยังมีอยู่เหลืออยู่ณประเทศใดในทิศใดขอให้ได้ประสบหรือได้ยินข่าวให้ได้ใน3 วัน 7 วันถ้าไม่เป็นดังนั้นข้าพเจ้าจะเข้าใจศาสนวงศ์นั้นสิ้นแล้วจะสึกเป็นคฤหัสถ์รักษาศีล 5 ศีล 8ตามสมควรครั้นเวลาล่วงไป2-3 วันยังมิทันสิ้นกำหนดที่ทรงอธิษฐานไว้ก็มีพระเถระชาวรามันรูปหนึ่งเป็นผู้ฉลาดในพระวินัยรู้พุทธวจนะและชำนาญในการเขียนอ่านพระบาลีได้มากล่าวศาสนวงศ์ชี้แจงแสดงให้เกิดความเลื่อมใสจึงทรงรับเอาวินัยวงศ์นั้นเป็นข้อปฏิบัติสืบมากล่าวกันว่านี่คือสาเหตุที่พระวชิรยานภิกขุออกจากวัดมหาธาตุไปอยู่วัดสมรายและตั้งคณะธรรมยุติกาขึ้นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ฝากผู้รู้พิจารณาด้วยขณะประทับอยู่วัดมหาธาตุนั้นทรงเล่าเรียนศึกษาพุทธวจนะปริยัติธรรมอันเป็นมูลรากที่ตั้งแห่งพระศาสนาด้วยพระวิริยะอุตสาหะอันแรงกล้าเมื่อทรงเล่าเรียนจนแตกฉานสิ้นวิชาที่อาจารย์จะพึงแสดงแล้วในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทูลเชิญเสด็จเข้าแปลพระคัมภีร์ในที่ประชุมพระราชาคณะณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเป็นเวลา3 วันวันแรกทรงแปลธรรมบทวันที่2ทรงแปลมงคลทีปนีวันที่3ทรงแปลคัมภีร์สังคหะก็ทรงมีพระปัญญาว่องไวแปลได้ไม่ติดขัดนับแต่นั้นมาก็ได้ทรงอนุเคราะห์สั่งสอนกุลบุตรผู้มีศรัทธาให้เล่าเรียนศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนมิได้ย่อหย่อนทรงสั่งสอนในข้อวินัยวัตรและสุตตันตปฏิบัติต่างๆให้ถูกต้องตรงตามพระธรรมวินัยเป็นที่อัศจรรย์นักครั้งนั้นกุลบุตรผู้มีศรัทธาเลื่อมใสได้เข้ามาบรรพชาอุปสมบทประพฤติตามพระองค์มากขึ้นหลายรูปและในปี2372นี้เองทรงมีพระราชดำริว่าวัดมหาธาตุนั้นไม่เป็นที่สะดวกสบายจึงเสด็จกลับไปประทับยังวัดราชาธิวาสประกาศศาสนาพรหมจรรย์ให้บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาอนุเคราะห์คฤหัสถ์ด้วยธรรมีกถาในโอกาสวันธรรมสวรรค์ประดิษฐานธรรมยุติกนิกายให้รุ่งเรืองแพร่หลายขึ้นปีพ.ศ. 2378พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้สร้างพระตำหนักที่ประทับณวัดบวรนิเวศวิหารเสร็จแล้วมีพระราชดำรัสสั่งให้จัดขบวนแห่เชิญเสด็จพระภิกษุอนุชาพร้อมด้วยเถรานุเถระ50 รูปมาประทับยังวัดบวรนิเวศวิหารนับแต่นั้นมาวชิรยานภิกขุทรงอนุเคราะห์สั่งสอนบริษัททั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตด้วยธรรมีกถาแสดงข้อปฏิบัติอันสมควรแก่ธรรมวินัยทำบริษัทเหล่านั้นให้เจริญยิ่งด้วยศีลาธิคุณปรากฏว่าบรรดากุลบุตรพากันเลื่อมใสพากันมาบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระองค์มากขึ้นกว่าเดิมและได้ทรงปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมพระอารามพร้อมทั้งก่อสร้างขึ้นอีกหลายอย่างตกแต่งให้หมดจดงดงามยิ่งขึ้นแล้วทูลเชิญสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชให้อัญเชิญพระพุทธชินสีห์มาจากมุกด้านทิศตะวันตกประดิษฐานไว้ณพระอุโบสถวชิรยานภิกขุทรงเอาพระทัยใส่ในการพิทักษ์รักษาโบราณวัตถุเช่นคราวเสด็จทุดงไปถึงสุโขทัยทรงพบพระแท่นมนังคศิลาอาสน์ของพ่อขุนรามคำแหงก็โปรดให้อัญเชิญมารักษาไว้ในวัดบวรนิเวศวิหารทรงเป็นบุคคลแรกที่อ่านจารึกคาถาเยธรรมาอักษรครึน และทรงวินิจฉัยว่าที่นั่นเป็นจุดแรกที่พระพุทธศาสนาแผ่มาถึงข้อนี้แสดงถึงความเป็นนักโบราณคดีของพระองค์คาถาเยธรรมาที่กล่าวถึงนี้ย่อมาจากคาถาเต็มว่าเยธรรมาเหตุปัพพวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนแปลว่าธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและเหตุแห่งความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้ที่มาของคาถานี้คือเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแคว้นมคธแล้วได้เสด็จไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีแห่งแคว้นกาสีเพื่อโปรดนักบวช5รูปหรือที่รู้จักกันในนามปัญจวัคคีย์ได้แก่โกณฑัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะและอัสสชิเมื่อนักบวช5รูปได้ฟังปฐมเทศนาชื่อธรรมจักกัปปวัตตนสูตรโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมปัญจวัคคีย์ขอบวชเป็นพระภิกษุทรงประทานอุปสมบทแก่นักบวชทั้ง5รูปโดยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาในวันต่อๆมาทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรเป็นเหตุให้ภิกษุปัญจวัคคีย์ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์จากนั้นไม่นานพระองค์ก็ได้สาวกเพิ่มขึ้นอีก55องค์รวมเป็น60องค์ทรงส่งพระอรหันตสาวกทั้ง60องค์ไปประกาศพระศาสนาตามแคว้นต่างๆในชมพูทวีปพระอัสสชิได้มาที่เมืองราชคฤห์แคว้นมคธและได้พบกับอุปติสสะปริภาชกปริภาชกหมายถึงนักบวชนอกพระพุทธศาสนาอุปติสสะเห็นอาการอันสงบสำรวมของพระอัสสชิก็เกิดความเลื่อมใสเดินตามท่านไปห่างๆเพราะขณะนั้นเป็นเวลาที่ท่านกำลังบิณฑบาตอยู่ครั้นท่านบิณฑบาตเสร็จได้ไปนั่งฉันภายใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งอุปติสสะจึงถวายน้ำดื่มของตนแก่ท่านแล้วเรียนถามว่าท่านบวชในสำนักของผู้ใดใครเป็นอาจารย์ของท่านพระอัสสชิเห็นว่าธรรมดาปริภาชกย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อพระศาสนาจึงแสดงธรรมโดยสังเขปให้ฟังคือเยธรรมาวงเล็บเป็นการแสดงอริยสัจสี่โดยย่อเมื่อพระอัสสชิแสดงธรรมโดยสังเขปจบลงอุปติสสะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมคือเป็นพระโสดาบันและในเวลาต่อมาก็ได้ขอบวชในพระพุทธศาสนาพร้อมกับสหายชื่อโกลิตะและบริวารอีก250คนในสมัยนั้นเรียกพระพุทธศาสนาว่าพรหมจรรย์เมื่อบวชแล้วอุปติสสะได้นามว่าสารีบุตรส่วนโกลิตะได้นามว่าโมคคัลลานะซึ่งพระเถระทั้งสององค์นี้ได้รับการแต่งตั้งจากพระพุทธองค์ให้เป็นอัครสาวกในเวลาต่อมานอกจากทรงเป็นบุคคลแรกที่อ่านจารึกคาถาเยธรรมาอักษรคลึนแล้ววชิรยานภิกขุยังทรงศึกษาสันสกฤตกับพราหมณ์ที่มาจากอินเดียภาษาละตินและภาษาอังกฤษกับบาทหลวงที่เข้ามาเผยแพร่คริสต์ศาสนาทรงเป็นบุคคลแรกและกษัตริย์พระองค์แรกของเอเชียที่รู้ภาษาอังกฤษจนสามารถตรัสได้แต่งจดหมายได้ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยมากเมื่อขึ้นเสวยราชพระเกียรติคุณที่พระองค์ทรงแตกฉานในพระธรรมวินัยนั้นได้แพร่ไปถึงประเทศเขมรและลังกาจึงส่งสมณทูตเข้ามาศึกษาข้อปฏิบัติกับพระองค์ที่วัดบวรนิเวศวิหารเพื่อนำไปเผยแผ่ยังประเทศของตนเป็นเหตุให้นิกายธรรมยุทธของพระองค์ได้เจริญรุ่งเรืองและเผยแผ่ไปยังประเทศเขมรและลังกาด้วยประการฉะนี้ปีพ.ศ. 2384พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พระบรมวงศานุวงศ์และมุขมนตรีทั้งหลายจึงกราบทูลให้ทรงลาผนวดมาครองราชสมบัติรวมเวลาที่ทรงผนวด27พรรษาขึ้นเสวยราชเมื่อพระชนมายุ47พรรษาพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาพอสรุปได้ดังนี้ 1. ทรงสร้างวัดธรรมยุทธและทรงบูรณะวัดมหานิกายเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งธรรมยุติกนิกายขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2372ขณะที่พระองค์ดำรงสมณเพศอยู่นั้นคณะสงฆ์เดิมซึ่งมีปริมาณมากกว่าจึงมีชื่อเรียกว่ามหานิกายสังฆมณฑลไทยจึงมีสองนิกายนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเมื่อทรงลาสิกขาเสด็จขึ้นครองราชแล้วทรงสร้างวัดธรรมยุทธ์4วัดคือวัดโสมนัสวิหารวัดมกุฏกษัตริยารามวัดปฐุมวนารามและวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามส่วนวัดทางมหานิกายนั้นทรงบูรณะวัดสะเกตวัดอรุณราชวรารามทรงบูรณะพระสมุดเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีและพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสำหรับพระปฐมเจดีย์นั้นทรงเลื่อมใสตั้งแต่สมัยที่ทรงผนวดเสด็จทุดงไปปักกรดที่นั่นเสมอและทรงตั้งปณิธานไว้ว่าจะหาทางบูรณะให้ดีดังนั้นเมื่อเสวยราชแล้วจึงโปรดให้สร้างพระมหาเจดีย์ครอบองค์เก่าดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 2. ทรงริเริ่มประเพณีมาฆบูชาก่อนรัชสมัยของพระองค์มีแต่ประเพณีวิสาขบูชาซึ่งสืบเนื่องมาแต่ครั้งสมัยสุโขทัยทรงพิจารณาเห็นว่าวันเพ็ญเดือน3ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์อันถือเป็นหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาท่ามกลางมหาสันนิบาตอันประกอบด้วยพระอรหันตสาวก 1,250 องค์นั้นมีความสำคัญมากวันหนึ่งสมควรให้มีการบูชาพิเศษเช่นเดียวกับวันวิสาขบูชาจึงโปรดให้ทำขึ้นที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อปีพ.ศ. 2384ทรงกำหนดให้ทางราชการถือเป็นวันสำคัญทางศาสนาวันหนึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงโอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่พระอรหันตสาวกจำนวน 1,250 องค์ในวันเพ็ญเดือน3อันเป็นเดือนที่8หลังการตรัสรู้มีทั้งหมด3คาถาครึ่งดังนี้สัพพปาปัสสะอักรณังกุศลสูปสัมปทาสจิตตะปริโยทัปปนังเอตังพุทธานสาสนังขันตีปรมังตะโปตีติขานิพพานังปรมังวทันติพุทธานหิปัพพชิโตปรูปคาตีสมโนโหติปรังวิเหทยันโตอนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมเขจะสังวโรมัตตัญญุตาจะพัตตสมิงปัญจันตะสยนาสนังอธิจิตเตจะอาโยโคเอตังพุทธานสาสนังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงหนึ่งการบำเพ็ญแต่ความดีหนึ่งการทำจิตของตนให้ผ่องใสหนึ่งนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นบรมธรรมผู้ทำร้ายคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตผู้เบียดเบียนคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะการไม่กล่าวร้ายหนึ่งการไม่ทำร้ายหนึ่งความสำรวมในปาติโมกหนึ่งความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารหนึ่งที่นั่งนอนอันสงัดหนึ่งความเพียรในอธิจิตหนึ่งนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เข้าใจกันโดยทั่วไปและจำกันได้มากก็คือความในคาถาแรกที่ว่าไม่ทำชั่วทำแต่ความดีทำจิตใจให้ผ่องใส 3. ทรงบำรุงพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานลัทธิมหายานได้เข้ามาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและได้เสื่อมไปจากประเทศไทยเป็นเวลานานมีอยู่แต่ในรูปพิธีการเช่นการทำกงเต็กเป็นต้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวดอยู่ได้ทรงสนิทคุ้นเคยกับพระภิกษุยวนบางรูปเมื่อเสวยราชแล้วได้ทรงนิมนต์พระยวนมาทำพิธีกงเต็กในงานพระศพเจ้านายองค์สำคัญก็มีเป็นการพระราชทานเกียรติให้แก่ภิกษุฝ่ายมหายานต่อมาเมื่อพวกยวนมาตั้งบ้านเรือนอยู่แถวริมคลองพดุงกรุงเกษมได้สร้างวัดกันขึ้นทรงพระราชทานนามวัดให้ว่าวัดสมนานำบริหารคือวัดยวนที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าวัดยวนสะพานขาวนั่นเองพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพระองค์เป็นกลางในเรื่องลัทธินิกายแห่งศาสนาเมื่อเสวยราชสมบัติใหม่ๆคนทั้งหลายพากันคิดว่าพระองค์จะทรงบีบบังคับให้สังฆมณฑลประพฤติอย่างพระธรรมยุทธ์ที่ทรงตั้งขึ้นแต่ก็หาเป็นเช่นนั้นไม่ทรงให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาด้วยทรงพระดำริว่าการถือศาสนาเกิดแต่ความเลื่อมใสศรัทธาใครจะเลื่อมใสอย่างใดก็สุดแล้วแต่ศรัทธาไม่ทรงบีบบังคับและเพื่อแสดงให้เห็นว่าทรงเป็นกลางในราชพิธีหลวงทั้งปวงจึงโปรดให้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งสองนิกายรวมกันเสมอพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตและฝ่ายมหานิกายจึงอยู่ในฐานะเสมอกันมาตลอดรัชกาลของพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเตือนสติผู้นับถือศาสนาอื่นมิให้ริษยาพระพุทธศาสนาดังปรากฏในประกาศพระราชทานส่วนพระราชกุศลในการที่ทรงบริจาคเพชรใหญ่ประดับพระอุณาโลมพระพุทธรัตนปฏิมากรดังปรากฏในประชุมประกาศรัชกาลที่4เล่ม1หน้า82ความตอน1ว่าการพระราชบริจาคอันนี้ทรงพระราชดำริเห็นว่าไม่ขัดขวางเป็นเหตุให้ท่านผู้ใดขุ่นเคืองขัดใจเลยพระนครนี้เป็นถิ่นที่ของคนนับถือพระพุทธศาสนามาแต่เดิมไม่ใช่แผ่นดินของศาสนาอื่นคนที่ถือศาสนาอื่นมาแต่ที่อื่นก็ดีคนที่ถือศาสนาอื่นมาแต่ที่อื่นก็ดีอยู่ในเมืองนี้ก็ดีจะโทมนัสน้อยใจด้วยริษยาแก่พระพุทธศาสนาเพราะบูชาอันนี้ไม่ได้ด้วยไม่ใช่เมืองของศาสนาตัวเลยถ้าโทมนัสก็ชื่อว่าโลภล่วงเกินไปนอกจากนี้ยังทรงเตือนมิให้ชาวพุทธกระทำปานาติบาตในวันเฉลิมพระชนมพรรษาดังประกาศการทำของเลี้ยงพระในการเฉลิมพระชนมพรรษาความตอนหนึ่งว่าทรงพระราชดำริเห็นว่าจะฆ่าสัตว์มีชีวิตคือสุกรเป็ดไก่นกปลาและอื่นๆให้ตายเป็นอันมากจะเห็นไปว่าเป็นเวลาเฉลิมพระชนมพรรษาสัตว์ที่มีชีวิตซึ่งต้องตายเป็นอันมากดังนี้เป็นเวลาทำบุญแล้วจะมาทำบาปเล่าดูไม่ควรเพราะบ้านเมืองนับถือบรมพุทธศาสนาและลัทธิถือว่าการฆ่าสัตว์เป็นบาปขอให้ท่านทั้งปวงบรรดาที่เริ่มการทำบุญในครั้งนี้คิดยักย้ายทำของเลี้ยงพระสงฆ์แต่ที่ควรวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในรัชกาลนี้ส่วนใหญ่เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสพระโอรสลำดับที่28ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระนามเดิมคือพระองค์เจ้าชายวาสุกรีประสูติเมื่อวันที่11ธันวาคมพ.ศ.2333ทรงบรรพชาเป็นสามเณรและศึกษาอยู่สำนักสมเด็จพระวรรณรัตน์วงเล็บแก้ววัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทรงผนวดในปีพ.ศ.2353และอยู่ในสมณเพศตลอดจนพระชนมชีพสิ้นพระชนในรัชกาลที่4เมื่อวันที่8ธันวาคมพ.ศ. 2386 พระชนมายุ64พรรษางานพระนิพนธ์มี18เรื่องได้แก่ 1. ลิลิตตะเลงพ่าย 2. ลิลิตกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราทั้งทางสะทลมากและชลมาก 3. กฤษณาสอนน้องคำฉัน 4. สัพพสิทธิ์คำฉัน 5. สมุทรโคตรคำฉัน 6. ฉันดุษฎีสังเวยกล่อมช้างพังและกาบขับไม้กล่อมช้างพัง 7. ตำราฉันวรรณพฤษและมาตรพฤษ 8. โครงฉันจารึกวัดพระเชตุพน 9. โครงดั้งเรื่องการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน 10. ร่ายทำขวัญนาค 11. เทศมหาชาติ13กัน 12. ปฐมสมโพธิกถา 13. เพลงยาวเจ้าพระ 14. จักรทีปนีตำราโหราศาสตร์ 15. พระราชพงศาวดารสังเขป 16. ตำราสร้างพระพุทธรูป 17. คำกฤษฎีและ 18. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยางานพระนิพนธ์ทั้ง18เรื่องนี้มิได้ทรงพระนิพนธ์ในสมัยรัชกาลที่4เท่านั้นเพราะทรงดำรงพระชนชีพอยู่ถึง4รัชกาล